belingabonakali. Hayi sekungcono sibika neenkomo sezisiza zisila. Ngoba neenkomo zasezisifa zinayo injani kodwa hayi sekungazange sekubuyile sibili nabamunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha. Bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase lihlanganise umhlaba ongakanani. Kodwa liqiniso sibili kusiyaphelela liviki ephelileyo bese lisitsha kwezinye indawo hhayi. Kodwa-ke lite kuphela kwali liqalisa wona liviki esikile hhayi. Laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha iy'ndawo eziningi ukuthi hayi seliningi. Kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakule vikabe sekuya kuya konakala izinto eziningi.
Sekwazi ukuthi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Sithemba kuzaba ngcono lo nyaka ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sana sendlala laphana izulu lingabonakali zafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hhayi laba abani abenelisa ukwenza ogatyompo laba hhayi iningi labo bazadobha selokuzwayo. Abadala abaswele into zokulima balenzima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mngqondo lo ukuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona likulimileyo yini lo nyaka?
Hayi, bengakezwa ukuthi bakhona nabalimileyo. Yowasisho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisiphi indawo eziningi. So isiphala senkosi indawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime bathole ukudla bendawonye-ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo myaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima okwesifa konke lamadonka besifa ngenxa yendlala. So hayi lo nyaka lanxa zikhona ngenxa ezikhona lapha nalapho hayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Ye, singathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili?
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hayi sekungcono ezifuyweni. Hayi abakuthi ukuthi abezifuyo bazaba right. Kuwe ngaye mhlawumbe kungabi-right babo ukudla ungawutya ubhumbu namabele ngenxa yokuthi balimi esekungakanje isikhathi esedlile. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene. Okukhulu ukuthi benze into bendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hhayi njengoba ngisisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba nendlala kanganani, kusemasinya kakabhijale. Kodwa ngemva kwamashi April uyasuppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi khathesi awusuyaphela umashi umbo April abe setshengisele ukuthi ami njani linye xa izulu likhona akusengakani kusemasinya.